вишете на хвалі, Бога славні я наш спас. Хвалете Бога і величайте, то радосно віє. Пейте, мовет, радосно всічки ві племена. Бога і величайте, то радосно віє. Слава звішете на хвалі, Бога славні я наш спас. Хвалете Бога і величайте, то радосно віє. Воспейте Бог, радосно всічки ві племена.
Нек серце ми бисер бъде. Каква висота за тебе и за мене. Висота, която не можем да постигнем. Висота, за която Господ дойде в този свят, за да ни промени, да ни даде нови сърца, нов дух да влее вътре в нас. И ако можем сега отстрана да се погледнем, какво е състоянието на нашата душа? Бисер ли е? Кристал ли е? Или обикновен камък? Озаглавил съм тази сутрин проповедта да се пазим от отстъпление, отричане от Бога. Който се отрече от мене. За това искам да говоря тази сутрин. Евангелието на Лука, 22 глава, 54 стих, четем следният трагичен случай.
И като го хванаха, заведаха го и въведаха го в къщата на първосвещеника. А Петър вървеше подире издалеч. И когато бяха наклали огън насред двора и бяха насядали около него, то и Петър седна между тях. И една слугиня, като го видя, седнала до пламъка, гледа се в него и рече, и той беше с него. А той се отрече, казвайки, жено, не го познавам. След малко друг го видя и рече, и ти си от тях. Но Петър рече, човече, не съм. И като се мина около един час, друг някой настоятелно казваше, наистина и той беше с него, защото е галилянин. А Петър рече, човече, не знаеш, що казваш. И на часа, докато още говореше...
Един трагичен случай с апостол Петър. Това е в нощта, когато се решаваше съдбата на човечеството. Брати и сестри, от Гецимания до издъхването на кръста на Исуса беше фаталният час за нашата земя. Ще бъде или няма да бъде? Ще устои ли Исус до край, ще изпие ли чашата до дъно или не? Към всичко, което се случи, арестуването, предателската целувка, боя, тръгнат венец, се прибави и това не съм. Дъхът спира на човек, когато чете този пасаж от Библията. Как може до там да стигне един, който е бил с Христа 3 години и половина, който беше с него на планета на преображението, който видя Синът Божий в неговата слава? Как може до там да стигне и да каже 3 пъти: не съм, не познавам този човек, и да се кълне и да проклина, че не го познава? Евангелието на Лука, 19 глава, 29 стих, четем друга една сцена.
И когато се приближи до Фетфагия и Витание, до хълма наречен Елионски, прати 2 от учениците им рече.
Да.
Идете в селото, което е насреща ви, в което като влизате ще намерите едно осле вързано, което никой човек не е възсядал. Отвържете го и го докарайте. И ако някой ви попита защо го отвързвате, кажете така: на Господа трябва. И изпратените отидаха и намериха, както им беше казал. И като отвързаха ослето, рекоха на стопаните му: защо отвързвате ослето? А те казаха: на Господа трябва. И докараха го при Исуса, и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исуса. И като вървеше той, людите постилаха дрехите си по пътя, и когато вече се приближаваше до превала на Елионския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велигласно да славят Бога за всичките велики дела, които бяха видяли, казвайки: благословен царът, който иде в Господното име, мир на небето и слава във висините.
Целият народ ликуваше, постилаха дрехите си, късаха клонки и цветя и ги слагаха по пътя, а цветя тогава много, защото беше април, там е идва пролетта много по-рано, отколкото при нас. Всичко беше цъфнало, народът тържествуваше. Благословен, който иде в името Господне. Осанна на Давидовия син, докладва евангелиста Матей. Какво беше обаче вътрешното състояние на Господ Исус в този момент на славословие по Негов адрес, на такава благодарност? 41 стих четем.
И като се приближи и видя града, плака за него и каза: да беше знаел ти, да ти поне в този твой ден, това, което служи за мира ти, но сега е скрито от очите ти.
Така, Исус не бе завладян от радостта на множеството. Напротив, като видя града, ширнал се пред него от височината на Елеонският хълм, Исус не можа да задържи мъката си и заплака. Защо ли плачеше Исус за този град? Да би знаел ти поне в този твой ден, критичен, фатален ден за Йерусалим. Това беше последният благодатен ден за този град. Слънцето след малко щеше да залезе и ще отбележи края на благодатното време за този град. Да би знаел ти поне в този твой ден, последният благодатен ден, но вече е скрито от твоите очи, защото не си познал, казва 44 стих, денът на посещението си. Иерусалиме, Иерусалиме, колко пъти исках да прибера твоите деца, както кокошка прибира пилците под крилата си, но не исках те. Исус виждаше със своето проницателно око на Божий Син, че всичкото това беше само радостни емоции, а не дълбока промяна и покаяние. Няколко дни по-късно четем Евангелието на Йоан, 19 глава, 14 и 15 стих. Същия този народ, който викаше Осанна на Давидовия син, сега, чети.
Беше денят на приготовление за Пасхата около 6 час и той казва на юдеите: ето вашия цар. А те извикаха: махни го, махни, разпни го. Пилат и казва: вашия цар ли да разпна? Главните свещеници отговориха: нямаме друг цар, освен Кесара.
Махни го, разпни го! Целият този народ викаше, същият този народ, който преди няколко дни пееше Осанна на Давидовия син. Брати и сестри, такова отричане от Господа на отделни личности или на групи хора, по-големи или по-малки, е през цялата история на човечеството, то е и до днес. Опасността да се отречем от Исуса и днес е толкова реална, колкото и тогава. Как можем да се отречем от Господа и защо хората се отричат от Господа? В Евангелието на Лука, 18 глава, 8 стих, Господ Исус Христос казва след притчата за вдовицата и несправедливият съдия:
казвам ви, че ще им отдаде правото скоро, обаче когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята?
Ще намери ли вяра Исус като дойде? В пришествието Исус ще намери едно масово обезверено човечество, което е забравило и се отрекло от своя Бог. Преди години, десетилетия, целият наш народ, след като мозъкът му беше промиван с атеистична програма, агитация, пропаганда, се беше отрекал от своя Господ. Всички минаваха за атеисти, защото това беше модерно. Защото непрекъснато се набиваше на хората в главата, че да си религиозен, значи да си изостанал, да си прост, пък хората не ще да бъдат прости, искат да бъдат културни. Да си религиозен, значи да си враг на народа, на обществото, на партията, на правителството. Да си религиозен, значи непременно си свързан с шпионски централи отвън. Така беше. Смени се политиката и хора от висшите кръгове, които учиха против Бога, отидоха да запалиха свещи в църквата и сега ги правят и молебени и не знам какво. Но народа не е станал по-религиозен и по-близо до Господа. От едната крайност на демонстративно безбожие, сега сме в практичното безбожие, като християнството го заменихме с традициите. Изчитаме традициите за християнство. Нищо за Христа и за Бога. Пълно невежество и днес. Скоро бях в един град, за да проповядвам. Исках да направя едно съобщение и по радиото. И там чиновничката ми каза: нямаме нужда от такива съобщения. Ние всичките сме православни. Добре, но аз ще ви говоря за Христа. Не сте ли християни? Нали виждате програмата, която искам да прочетете? Е, да, да, ама ние сме си по традициите. И да, по традициите. И късаха афишите по улицата. Защото сме по традициите. А на афишите пише кой е Христос, какво е неговото дело. И така нататък. Апостол Петър малко по-късно се опита да оправдае този народ, който викаше разпни го, с незнание и невежество. Много от хората днес се отричат от Исуса на практика, защото не го познават и не правят нищо, за да се запознаят с Него. Те се задоволяват с евтини обичаи и считат, че това е достатъчно. Никулден навсякъде мирише на риба. Целият наш блок мирише на риба. И считаме, че това е християнството. Да изпържим рибата и да я полеем. Там знаете с какво се полива, да не го казвам. Апостол Петър говореше на този народ и каза, Деяния на апостоли, 3 глава, 14, 15, 17 стих:
но вие се отрекахте от святия и праведния, и като поискахте да ви се пусне един убиец, убихте началника на живота, но Бог го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели. И сега, братя, аз зная, че вие, както и началниците ви, сторихте това от незнание.
Петър ги оправда и беше прав. Народа не знаеше, народа бе заблуден, отвлечен далече от Христос. Той гледаше в Христа като на враг. Петър им разкри точната истина за състоянието им. Той не премълча нищо, но накрая каза: братя, зная защо го направихте. От незнание се отрекохте. И ги покани да се запознаят с Господ Исус Христос, за да не се отричат от Него. Друг път можем да се отречем от Исуса от самонадеяност и самодоволство. Така стана с Петър. Господ Исус го предупреди. Евангелието на Лука, 22 глава, 32 стих. Симоне, Симоне, Сатана иска да ви отсее, както се отсява жито, но аз се молих за тебе, да не оскудее твоята вяра. Но апостол Петър не се вслуша в предупреждението на Исуса, а самонадеяно заяви, 33 стих.
Петър му рече: Господи, готов съм да отида с тебе и в тъмница и на смърт.
Готов съм! Как е възможно да помислиш ти за мене това? Аз съм готов на смърт да отида. И действително искрено го казваше, но не знаеше състоянието и слабостта си. И тази самонадеяност го доведе до хитрости, и хитростите го доведоха до отричане. Обърнахте ли внимание на 54 стих на същата тази глава, че Петър се смеси с тълпата, която арестува Исуса, и следваше Исуса отдалече. Между Исуса и него вече се получи разстояние. Той смяташе с дипломация и хитрости да надхитри дявола, а не знаеше слабостта си. Коя е опасността, когато сме самонадеяни и себедоволни, считаме, че можем да разчитаме на своята мъдрост, своята хитрост и своята дипломация и да надхитрим дявола и неговите уредия? Каква е опасността? Опасността е, че се отдалечаваме от Господа. Разчитайки на себе си, не разчитаме на Божията помощ. Разчитайки на своята мъдрост, не разчитаме на Божията мъдрост и водителство. И колкото по-далече от Исуса, толкова по-слаби ставаме. Така и в живота. Колкото един човек е по-самонадеян и по-себедоволен и уповава на себе си, толкова е по-слаб и неприготвен за житейските борби. И когато дойдат кризите, житейските кризи, човек пада, защото разчита много на себе си, на хитростта си и на мъдростта си. А в духовния живот, когато дойдат кризите, и там падаме, защото сме разчитали на себе си, а не на Господа. Но, брати и сестри, има и други начини, много по-финни, много по-прикрити, при които също точно се отричаме от нашия Бог. Може не с уста, но се отричаме от нашия Бог. Апостол Павел пише посланието към Тит, първата глава, 16 стих. Само първата част прочита. Добре, ще се върна пак на този стих след малко. Чети.
Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него.
До тук. Познаваме Бога, проповядваме Го, но с делата си можем да се отречем от Него. И това е голямата опасност за нас. Дано никой някога не казва като Петър: не познавам този човек. Въпреки че това не е изключено. Но може да се случи с по-финни начини дявол да ни подведе да се отречем от Господа. Има един забележителен пасаж от книгата «Животът на Исуса», в който се изброяват множеството финни начини за отричане от нашия Бог. Нека да ги чуем.
Хората се отричат от Христа чрез говорене лошо.
Бройте сега.
Чрез говорене безумни лоши приказки, чрез неверни и нелюбезни думи.
Ето един начин.
Те го отричат, като се съобразяват със света, чрез неучтиво държание, чрез самолюбие и подхранване съмнение, тревожене и изпадане в мрачно настроение. Те го отричат чрез отбягване отговорностите на живота, чрез отдаване на грешни удоволствия.
Ето многото начини, по които можем да се отречем. чрез подхранване на амбициозен дух, на раздразнителен дух, на отмъстителен дух, може да изповядаме Исуса, но всъщност се отричаме чрез делата си от Него и казваме, че между Него и нас няма нищо общо. Евангелието на Лука, 9 глава, 54 стих, се говори за двама апостоли на Исуса. Чуйте!
Като видяха това, учениците му Яков и Йоан рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както стори Илия? А той се обърна и ги смъмра и рече: Вие не знаете на какъв сте дух, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси.
Това бяха амбициозни хора. Синовете на грама, нали? Помните Исус така ги нарече, Воанаргес. Как няма да ни приемат нас в това село? Как е възможно? Ние сме апостолите и те отказват да ни приемат. Господи, нищо друго, освен огън от небето да ги изгори, както стори Илия с пратеници там, нали помните? Изгори пратениците, които канеха да излекува царя. А Исус им рече: не знаете на кой дух сте. Когато ни владее чуж дух, не Христовия, когато амбиция и гордост и отмъстителност ни завладяват и ни карат да бушува вътре в нас, тогава ние на практика се отричаме от Исуса. Исус казва: не знаете на кой дух служите. Докато на пророчеството отбелязваше и следващите думи.
Един дух, който е противен на Христовия, отрича Христа, независимо какво изповядва.
Един дух, който е противен на Христовия, отрича Исуса, независимо нашата изповед. Към това прибавяше тук на пророчеството лошите думи, лошото говорене, раздразнителното говорене, липсата на търпение, изговаряне на тежки и обидни думи. Исус каза, Евангелието на Матей, 12 глава, 36 стих: за всяка празна реч хората ще дават ответ в съдния ден. По-нататък, ние можем да се отречем от нашия Бог чрез правене на компромиси. И тук има един забележителен пасаж от духа на пророчеството, който искам да чуем.
Исус никога не си осигуряваше спокойствие чрез компромиси. Сърцето му приливаше от любов към човечеството, но той никога не показваше снисхождение към техните грехове. Той беше техен приятел и не можеше да мълчи, когато виждаше, че те излагат на гибел душите си. Исус полагаше труд, за да бъде човекът верен на по-висшите си интереси. Христовите служители са призвани да вършат същото. Те трябва да се пазят да не би в желанието си да избегнат разногласията, да станат предатели на истината. Те трябва да се стремят към онова, което служи за мир и назидание на всички, но истинският мир не се придобива чрез правене компромиси.
До тук. Този пасаж говори за служителите на църквата най-напред. Пастира, старейшините и така нататък. Но той говори за всички нас. Правене на компромис с правдата и истината. В какъв смисъл? Исус обичаше хората. И в любовта си към тях, той не им показваше, че така както са в греховете си, могат да бъдат спасени. Той милееше за техните по-висши интереси, казва тук свещеното писание. Затова, когато се налагаше, откриваше точно състоянието на всеки човек от ревност и любов за неговото спасение. Същото трябва да правят и Божиите служители. Ние не бива да си осигуряваме спокойствие, като си мълчим. Да не би някой да ни се разсърди, като му кажем, че пътя, който е поел, ще погине. Такова осигуряване на спокойствието, на мир, Духът на пророчеството казва, че е фалшиво спокойствие, с фалшив мир. Това е компромис, а компромисът е отричане от Господа. Разногласия ще се явят винаги, когато на някого се посочи пътя, по който тръгнал, че ще го изведе в погибелта. А хората не обичаме да ни се казват грешките и истината в очите. Книгата на пророк Исаия, 30 глава, там от 8, 9 до 11 стих, ето желанието на всеки човек и на всяко множество. Чети.
Които казват на гледачите, не гледайте, и на пророците не ни пророкувайте правото. Но говорете ни ласкателно, пророкувайте измами, отстъпете от пътя, отклонете се от пътеката, махнете отпред нас святият Израилев.
Така, казват на пророците народа, не ни посочвайте греховете, говорете ни ласкателно. Исус Христос обичаше всички и всеки, подчертавам това, както множеството, така и всеки. Но любовта на Исуса не го правеше ласкател. Напротив, той ревностно бдеше, както за най-близките около него апостолите, да ги възпита, да ги изобличи и настави, за да растат, доде станат душите им като кристал. Той не премърча нито на Петър, не поласка нито Йоан и Яков, които искаха да паднат огън от небето, защото милееше за тяхното спасение. Дълг се налага на Божиите служители понякога да кажат не на това, което някой прави, въпреки че той може да му стане неприятно, че може да ни се разсърди. Господ вменява в дълг. И ако някои служители искат да вървят по другата пътека, да бъдат ласкатели и да казват на всеки, да, да, много добре, той Господ те обича, той ще те спаси, ти само вярвай в Исуса. Исус сърцето и вярвай в Него и той ще спаси. Това не е любов към грешника, а това е висша форма на себелюбие. Любов към себе си. За да бъда приятен, да се харесвам от всички, ще лаская всеки го. Но това е духът на отричането от Господа. Компромисът с правдата е отричане от Господа. Господ да пази служителите на църквата. Да ни направи всички да обичаме всеки, но да ни пази от духът на ласкателството. И на всеки го да казваме, да, въвред са нещата, не се безпокой. Виж, поправи това, но въвред са нещата. Да ни пази Бог от този дух на финно себелюбие, сатанинско себелюбие, което всъщност търси да запази своето име и своето реноме, а не загиващият грешник. Духът на компромис в личният ни живот с Божиите принципи, както казва по-нататък същия пасаж от духа на пророчеството.
Не може човек да е верен на принципите и да не възбужда съпротива.
Възбужда.
Няма духовно християнство без съпротива от страна на чадата на тъмнината. Божиите чада не трябва да се боят от човешка сила или от враждата на Сатана. Техният вечен живот е осигурен в Христа. Те трябва да се боят само от това, да не станат предатели на истината и да не би да изменят на Бог.
Предатели на истината и да се отрекат от Бога да изменят. Как? Чрез компромис с принципите и идеалите, които сме приели от Евангелието. Евангелските принципи и идеали. Ако се създадат трудни обстоятелства, ще отидем в събота на работа. Да не би да си загубим мястото, да не си загубим прехраната, компромис с истината, понякога малко лъжа, за да не загубим нещо, по-малко нечестие в търговията или в отношенията, но това е компромис, който компромис също е отричане. Отдавна мина детство и юношество в моя живот и какво ли не, ето пред вас съм, запазил ме е Господ и вас е запазил. Не бива да си печелим преимущества или да пазим преимуществата си с компромис. Но ето някои хора правят компромис. И в събота си отиват на работа. Или петък вечер на работа. И смятат с това ще осигурят живота си. А всъщност се отричат от своя Бог, който е поел грижата за техния живот. По-нататък, ние можем да се отречем от Господа чрез приятелството с този свят. В посланието си апостол Йоан пише във втората глава, 15 до 17 стих.
Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е в света, похота на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота, не е от Отца, но е от света. И светът преминава и неговите походи, а който върши Божията воля, пребъдва до век.
Не любете света и това, което е в света. Защото който люби света, в него няма любовта към Бога. Той се отрекал от своя Бог. Яков прибавя 4 глава 7 стих.
Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога?
4 стих, извинявам.
И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.
Господ нарича тук онези, които все повече и повече възлюбват сегашния свят като Димас. Прелюбодейци ги нарича. Приятелството със света, възприемането на неговия стил на живот, неговия начин на развлечение, неговия начин на харчене на пари и на средства, неговият начин на лудории е вражда против Бога, предателство против Бога, отричане от своя Бог. Да се върнем на стихът в посланието към Тит, първата глава, 16-я. Отново да го прочитам.
Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за каквото и да било добро дело.
Подчертавам думата, като са мръсни в поведението си. Брати и сестри, скъпи слушатели, аз съм стреснат от развалата, която залива този свят. Моралната развала и падение. От най-големите върхове додолу. Съвременният свят е заприличал вече на предпотопния. Ядяха, пиеха, женеха си, за мъж отиваха. Съвременният свят е заприличал на Содом и Гомор, казва Исус. Моралната развала и падение се шири навред. До такива гадости хората са стигнали вече, че човек да го е срам да слуша или да чете, които могат да четат. Но опасността, моралната развала и мърсотия да се вмъкват в църквата, в душите ни, е много и много голяма. Моралната развала и падението на този свят хлопат на вратата на църквата и искат да влязат вътре и да получат право на съществувание. Порнографията, моралната разпуснатост по улиците, моралната разюзданост, която не се крие и се демонстрира по радио, по телевизия и къде ли още не, правят хората да свикват с мърсотията и не им прави впечатление. Както софиянци свикнахме с мръсната София. Мръсна ли? Изключително. Аз помня София от детинството си. Това беше най-чистият град в България. Всяка сутрин, всяка нощ се миеха улиците на София. Помните ли? И големи колелета с маркучи и хората миеха. Чист град. А сега с години не се мият вече. Кал и мърсоти и буклуци, какви ли не. И хората хвърлят през балконите си буклуците. Там, дето живее блока, е станало бунище. Какво е това възпитание? Да хвърляш буклуците си отвън. Хората свикнаха с мърсотията. И ми прави впечатление колко ни е мръсен града. Идете в което и да е село е по-чисто. Защото стопанката ще премете двора, но ще премете и пред вратата на улицата. А тук не само, че не метем пред вратата, ами цапаме. Така има опасност да свикнем и с моралната мърсотия и тя да се настанява в църквата. В една книжка от Духът на пророчеството, която може би имате всички, ви препоръчвам да я прочитате. Духът на пророчеството за развалата, за прелюбодейството, за разводите. Четем следните пасажи, искам да прочетем малко повече.
Адвентистите от седмия ден, повече от всички хора на света, трябва да бъдат образец за благочестие, святост на сърцето и непорочно говоре. Точно тези, които имат най-голяма светлина, са обект на най-коварните сатанински атаки. Сатана знае, че ако може да ги измами, те ще облекат греха в одеждата на праведността и ще отклонят мнозина от правия път. Казвам на всички, бдете!
Адвентистите в това време, когато светът е потънал в мрака на моралната развала, на нечестие, на кражба, на лъжа, на убийство, на мафии, Господ казва на своя народ: в никакъв случай да не слиза надолу, в никакъв случай да не сваля летвата на стандартите. Напротив, книгата на Исаия, 60-та глава, една глава, която е за нашето време и за нас: стани и свети, защото светлината ти дойде. Нали така пише? Понеже мрак ще покрие народите и тъмнина земята, а на тебе Господ ще осияе. Във време, когато светът затъва в мрака на моралната разпуснатост, в това време Господ очаква Неговия народ да стане и да свети. Как? С чистотата си. Кои съдове блестят и светят? Кои? Лъснатите, чистите. Има домакини, които всеки ден лъскат с тели и прах и какво ли още не съдовете, и затова съдовете им блестят. А има някои домакини, които в годината един път се сещат да ги поистъркат, ама съдовете не блестят. Същото и за нашия живот. Стани и свети, казва Господ, защото светлината ти дойде, но само чистото може да отразява светлината и да свети. Когато тъмнина и мрак покрива народите, ти, сърце ти, нека бисер бъде, нали така пяхме, и кристал душата ти. Това не е само една хубава песен и едно хубаво вълнение, това е нашият идеал, за който Господ ни кани — да светим в този ужасен и мрачен свят. Но духът на пророчеството по-нататък следват предупреждения. Да чуем.
Сред нас има случай на блудство. Зная това, защото ми бе показано, че блудството все повече оказа своето покваряващо въздействие. Има много неща, които никога няма да знаем, но разкритото досега прави църковните членове отговорни и виновни, ако не направят решителни усилия да изкоренят злото. Очистете стана, защото в него има проклетия.
Господ казва, че в това време, когато светът пропада, той ще се опита да вкара развалата и вътре. И Бог открива на духа, чрез духа на пророчеството, че и в църквата някой път влизат такива неща. Но Бог апелира църквата да застане, да очисти, за да бъде кристал и бисер, който свети. Брати и сестри, нека днешният ден да бъде ден за дълбоко себеизпитване и размисъл. Да не би тази разпуснатост, която се шири, да ни кара да мислим, че то си естествено. Да свикнем с нея и да не ни прави впечатление. Но мърсотията не става чистота, когато свикнем с нея. Това, че някои свикват и не се перат по цяла зима дрегите, защото е студено, не значи, че дрегите им стават чисти, защото са свикнали. Само горко на тези, които сядат от тях, и в трамвай, и навсякъде. Това, че може да свикнем с моралната разпуснатост, не значи, че тя ще стане чистота.
да смятаме, че всичко е позволено и редовно. И особено по-младото поколение да счита, че моралната разпуснатост, поведение в рави, дори и в секс преди брака, не е кой знае какво. Но то е престъпление пред Господа, което Бог и Неговите ангели никога не биха одобрили. По-нататък четем.
Мотото на всеки християнин би трябвало да бъде: по-добре смърт, отколкото обеславяне или нарушаване на Божия закон. Като хора, които твърдят, че са реформатори, че ценят най-святите, сериозни и пречистващи истини на Божието Слово, трябва да издигаме стандарта все по-високо и по-високо. Трябва бързо да се справим с греха и грешниците в църквата, за да могат и други да се боят от Бога. Истината и чистотата изискват по-решително да очистим стана от ахановци.
Колкото повече светът пропада, толкова по-високо трябва да издигаме нашите стандарти. Откъде сме ги взели? От Евангелието. Бъдете святи, казва Господ, защото аз съм свят. В никакъв случай, млади и стари брати и сестри, не бива да привикваме с моралната пошлост и мърсотия, защото тя е против живота ни. Всяка нечистота в отношенията преди брака е бомба със закъснител, която по-късно ще избухне. И когато Господ апелира за чистота, Той го прави за нашето добро, за вашето добро, скъпи млади хора. Колкото по-чисти морално, толкова по-здрави семейства се създават. Моралната чистота е истинското здраве на душата, на психиката, което прави човека годен да се свърже с едно лице и да го обичат цял живот. Колкото по-разпуснати сме преди брака, толкова по-несигурен ще бъде нашият брак. Затова Господ апелира за чистота. Но Бог апелира за чистота и в семейните отношения. Да бдят и женените хора, защото никой не е гарантиран, нито възрастните дори. Виждали ли сте по-възрастни хора, които са оглупявали в тази насока и са тръгвали в пътя на моралната нечистота? Виждали ли сте? Да. На колко години Давид беше, когато извърши прелюбодейството? Знаете ли? Над 50 годишна възраст. Над 50 годишна възраст. Един от бившите ръководители на църквата в нашата страна, немец по произход, много хубав човек, старите адвентисти знаят неговото име — Алфред Томас. Помните ли го някой от вас? Да, Алфред Томас. Неговата съпруга германка, винаги като е тръгвал от къщи на посещение на библейски часове, му е казвала: Томас, помни, че старостта не пази човека от глупостта. Брати и сестри по-възрастни, помнете, старостта не е гаранция против глупостта. Гаранцията е да се държим за нашия Господ всеки ден. По-нататък.
Тъй като Бог ми показа колко отвратителни са тези грехове за Него и как те непрекъснато се увеличават в нашия свят, дори ще навлязат в църквите ни, предупреждавам ви да не давате място на Сатана. Бягайте от Изкусителя.
Господ показва на Елена Вайт колко отвратителни са тези грехове. Нищо, че са по афишите навсякъде. Нищо, че са по вестиците навсякъде. Няма значение. Те са отвратителни. Нашия Бог е непроменим в изискванията си, в чистотата си. И Той няма да приеме нищо повече, нищо по-малко от чистота. Затова духът на пророчеството казва: бягайте! Някой път се запътваме по пътеки, които не е добре да вървим. Но Господ казва: бягайте оттам! Бягайте от изкушенията! Не е геройство да отидеш в ръцете на изкусителя или изкусителката и да се запазиш чист. Това не е геройство.
Геройство е това, което направи Йосиф в двореца на Петефри. Помните ли? Какво направи Йосиф? Почва да кандърди с жената изкусителка ли? Да й каза, ама чакай сега, не дай така, то не е красиво. И на него му става топло на душата. Какъв е в очите на Господа? Прелюбодеец. Никой женен мъж няма право да получава нежности, освен от съпругата си. Всяка друга нежност, която ще получи от която иде, го прави прелюбодеец. Това не го казвам аз, духа на пророчеството. И никоя женена жена няма право да получава нежности и ласкателства, освен от съпруга си. Всичко друго вън от това, духът на пророчеството го нарича прелюбодеец и прелюбодейки. Нататък.
Мислите и действията са открити пред Бога. Човек може за известно време да крие, че е прелюбодеец, но Божиите очи го наблюдават и постъпките му се записват. Никой не може да скрие престъпленията си от Бога. Възможно е да се държи добре в семейството и в обществото и да бъде смятан за добър гражданин, но дълбоко се мами, когато мисли, че всемогъщият не е вездесъщ. Човекът показва покварата си пред величието на небето.
По-нататък.
Нарушителят на Божия закон може за известно време да не бъде открит, но рано или късно ще бъде претеглен, показан наяве и осъден.
До тук. Някой може да запази в тайна, но няма да успее. Рано или късно Господ ще открие. Някой се успокоява, че живеем в много голям град. Никой не ни знае на къде тръгваме, кого ще изпратим, кой ще ни изпрати голям град. Кой ли пък ще ни срещне? И може известно време да е така. Но града не е толкова голям, за да не бъдем срещнати някой ден с Бога и Неговата правда. Някой ден Господ ще открие. Исус Христос ясно казва: няма тайно, което да не се открие. Затова, брати и сестри, едно всевиждащо око гледа нашите стъпки и се радва, когато стъпките ни вървят в пътеките на чистотата, в поведението, в обноските, в отношенията с всички хора. Бог се радва, когато Божиите деца, които чакат скоро да посрещнат своя Бог, макар да са сами и никой око да не ги вижда, да умеят да кажат като Йосиф: как да сторя аз това голямо зло пред моя Бог? Бог да ни помогне да живеем винаги със съзнанието, че сме в Неговото присъствие, че Неговото всевиждащо око претегля стъпките ни, но претегля и всяко чувство, претегля всяка мисъл и отбелязва. И колко ли скърби нашия мил Спасител, когато стъпките ни, или чувствата ни, или мислите ни, или сърцето ни почнат да бият на друга вълна. Колко ли скърби нашият Спасител? Ще позволим ли да угаждаме на изкушенията? Ще позволим ли някакви приятни чувства, кой знае какви, да разпъват втори път Божия Син, да му налагат втори венец на позор, защото ни е приятно на поквареното естество? По-нататък.
Стриктното изпълняване на моралните принципи е единствената защита за душата.
Ето единствената защита на душата. Коя е най-добрата защита на всяка сестра, млада и възрастна, срещу похотливостта на този свят? Коя? Нейното поведение. Нейното поведение. Когато една девойка и една жена е чиста и до дълбочината на душата си е чиста, това респектира развалените хора. Така ли е, сестри? Така е. Когато един младеж и един мъж са чисти, неговото поведение респектира другите и ги държи на страна. Винаги нечистия човек е слаб. И той лесно се респектира, когато ние сме чисти хора. Ето нашата защита. Стриктното пазене на Божиите принципи. Но сега един последен въпрос. Как Господ се отнася към тези, които се отричат от Него? Било то явно като Петър или еврейският народ? Или финните сатанински начини, които изброих, чрез компромис, ласкателство, себелюбие, амбиции, нечистота? Как се отнася Господ? Когато народа викаше към Исуса и на Пилат: разпни го! Когато Исус бе разпънат на кръста, помните ли какво направи Исус за тези, които го мъчиха и се отрекоха от Него? Лука 23 глава 34 стих.
Отче, прости им, защото не знаят какво правят.
Той се молеше за тях. Той плака за тях, помните ли? Когато наближи града и видя, плака за него. Господ плаче за тези, които се отричат от него. Той не е приготвил гръмове, за да ги унищожи, и светкавици, а плаче за тях. Лука 22 глава 60 и 61 стих, когато Петър се кле три пъти, че не познава своя Бог, какво направи Господ Исус, помните ли?
И Господ се обърна да погледна Петра. И Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал: преди да пропее петела днес, ти три пъти ще се отречеш от мене. И излезе вън да плака горко.
Исус се обърна и погледна Петър. Как ли го е погледнал? Какво ли е имало в този поглед, брати и сестри? Какво ли е имало? Пробуди омагьосаният Петър. Събуди го от наркотичният по-сатанински сън. Излезе вън и плака горко. Как се отнася Господ към онези, които се отричат от Него? Той плаче за тях. И не само плаче, Той се моли за тях. Отче, прости им. Лука 22 глава, 32 стих.
Но
31, 32.
Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква всички, за да ви пресее като жито, но аз се молих за тебе да не отслабне твоята вяра. И ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.
Какво прави Господ за тези, които се отричаме от Него? По най-различните начини. Той плаче за нас. Той се моли за нас пред трона на Отца. Господи, мисля си аз, мислете си и вие. Стоя днес пред Твоя трон на благодата и те моля да ми припомниш всеки път, когато по някакъв начин съм се отрекал от Тебе и съм те наскърбил и съм направил да плачеш. Господи, моля те, прости ми. Вие ще кажете ли същото? Нека Господ прости на всички ни. Амин. Thank you.
Thank you.